ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้อาจจะผันผวนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยดูเหมือนตั้งลำมาค่อนข้างจะดูดีนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวกนะครับแต่ว่าพอเราจะออกรีพอร์ตปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าดาวฟิวเจอร์พลิกกลับกลายเป็นลบนะครับหลัก400นะครับเหตุผลเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของความกลัวเรื่องสงครามการค้าว่าไอ้การเจรจาเนี่ยมันอาจจะไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับหรือว่าอาจจะไม่สามารถตกลงกันได้นะครับก็เลยทำให้มันพลิกกลับนะครับเราต้องมีการadjust report ใหม่โดยด่วนเลยนะครับก็คือกลายเป็นว่าภาพวันนี้เนี่ยถ้าเดิมนะครับเรามองว่าโอกาสรีบาวด์เนี่ยมันมีนะครับเพราะเราเห็นเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่าพอเจอประเด็นพวกนี้เนี่ยกดดันเข้าไปอีกนะครับก็กลายเป็นว่าตลาดวันนี้นะครับดูเหมือนว่าการรีบาวด์เนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากละนะครับจริงๆภาพที่เรามองก่อนหน้านี้นะครับเราคิดว่าไอ้ตัวเลขโควิดเนี่ยดูแล้วมันค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยการติดเชื้อนะนะครับต่อวันเนี่ยมันทะลุ 31,000 คนขึ้นมานะครับซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูแรงมากนะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไปดูเกาหลีนะครับเกาหลีใต้ก็บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เป็น second wave นะครับที่กลับมาระบาดนะครับแต่ภาพที่สะท้อนออกมาที่ตลาดเนี่ยดูเหมือนว่าความกังวลนะนะครับในเรื่องไอ้โควิด19เนี่ยมันถูกตีความที่เป็นลบกับตลาดน้อยลงนะครับเราอธิบายได้ยังไงนะครับอธิบายได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เกิดการระบาดนะครับจนถึงล่าสุดเนี่ยนะครับมันเห็นภาพของการไหลของเม็ดเงินนะนะครับจากสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเยอะมากแล้วนะครับจนกระทั่งราคาพวก asset class ประเภทที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันปรับขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับราคาที่ปรับขึ้นไปสูงเนี่ยก็ไปกดยิวทำให้มันต่ำนะครับทีนี้เมื่อทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ตึงตัวหมดแล้วในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไอ้การเคลื่อนออกจากตัวตลาดทุนนะครับไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันก็ช้าลงนะครับไอ้ภาวะการเคลื่อนที่มันช้าลงตรงนี้แหละนะครับมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าการตีความเรื่องโควิดนะครับซึ่งดูแล้วยังแรงเนี่ยมันมีอิมแพคที่มากับตลาดเบาลงนะครับแต่ทีนี้ถามว่าโดยสภาพแล้วนะครับถ้าโควิดเบาลงเนี่ยแล้วเงินไปไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นการโฮแคสอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ทีนี้นะครับประเด็นใหม่ที่เข้ามานะครับคือเรื่องเทรดวอร์เนี่ยนะครับซึ่งไอ้การความกังวลเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะครับทีนี้ประเมินว่าวันนี้เนี่ยความกังวลมันมาค่อนข้างแรงนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเห็นตัวตลาดเนี่ยนะครับแทนที่จะนิ่งๆทรงๆหรือรีบาวด์นิดหน่อยเนี่ยอาจจะถูกที่มีการหักหัวกลับลงไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามดูนะครับทีนี้นะครับถ้ามองประเด็นอื่นนะครับนอกจากเทรดวอลวันนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรไหมนะครับก็อาจจะไปดูที่น้ำหนักของกนง.นะครับในวันพรุ่งนี้มีการประชุมนะครับมองยังไงนะครับเราก็เชื่อว่าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เห็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากตอนนี้ 0.5% ซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับอาจจะเห็นลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีก 0.25 นะครับทำให้เหลือแค่ 0.25% นะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการลงเนี่ยคิดว่าลงในช่วงเวลาไหนนะครับเรามองว่าการประชุมช่วงที่เหลือปีนี้นะครับอาจจะเป็นครึ่งปีหลังนะครับน่าจะมีโอกาสลงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยังไม่น่าจะลงนะครับเราเห็นอะไรที่คิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะลงนะครับเหตุผลข้อแรกก็คือว่าถ้าดูสถานการณ์ในประเทศเนี่ยนะครับเรากำลังคลายทุกอย่างนะครับจากเรื่องโควิดนะครับไอ้ตัวกิจการธุรกิจต่างๆที่เคยปิดไว้เนี่ยถึงวันนี้นะนะครับผมมองว่าเปิดจะหมดอยู่แล้วนะครับสุดท้ายมันก็เหลือแค่พวกเทคคลับผับบาร์นะครับก็คงจะเริ่มเปิดนะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในเมื่อเราเปิดตุนที่เต็มที่นะครับแล้วภาครัฐก็มีการอาฉีดเม็ดเงินเข้าไปจนเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะเป็นช่วงที่รอให้นโยบายการเงินการคลังต่างๆที่ทำออกไปแล้วเนี่ยมันออกฤทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไปดูมติของกนง.รอบที่แล้วเนี่ยลง 0.25 นะครับแต่มตินี่มันเฉียดฉิวมากเลย 4-3 นั่นก็แปลว่ากรรมการบางส่วนนะครับเกือบครึ่งนะครับที่รอบที่แล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าไม่ควรจะลงดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวม2เรื่องนี้เข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะเห็นการชะลอการลงดอกเบี้ยออกไปก่อนนะครับแต่ปีนี้ผมเชื่อว่าลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุผลข้อที่2นะครับถ้าไปดูตัวคอนเซนซัสที่ออกมาจากการสำรวจของบูมเบิร์กนะครับก็ปรากฏว่าเขาเซอร์เวย์นักเศรษฐศาสตร์14คน10คนคิดว่าไม่ลงนะครับอันที่3นะครับเราไปดูตัวสะท้อนอีกตัวนึงคือตัวบอนด์ยิลด์1ปีนะครับปรากฏว่าบอนด์ยิลด์1ปีตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ที่ประมาณ 0.542 นะครับซึ่งมันเป็นเรทที่ สูงกว่าตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ที่ 0.5 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนภาพว่าตัวมาร์เก็ตเองนะครับก็ไม่คิดว่าจะเห็นการปรับลดลงของดอกเบี้ยในรอบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจุดยืนของเรานะครับวิวเราก็คือมองว่าประชุมกนง.พรุ่งนี้เนี่ยยังไม่น่าจะลงดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดลงแบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นเพราะว่าถ้าลงดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยในเชิงกลไกนะมันจะไปบีบนะครับทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ปรับลดลงนะครับแล้วเวลาบอนด์ยิลด์ปรับลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวยิลด์แกปนะครับหรือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนตลาดหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยมันกว้างขึ้นมันจะเป็นตัวที่ดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับอันนี้ในกรณีที่เซอร์ไพรส์นะครับมีการปรับลงดอกเบี้ยก็จะตีความแบบนี้นะครับทีนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองก็คือว่าจากตรงนี้ไปนะนะครับเราเชื่อว่านโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเริ่มให้น้ำหนักนะครับเกี่ยวเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ช่วงที่มีโควิดแรงๆเนี่ยเราทำอะไรนะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับเพื่อจะกระตุ้นการบริโภคการท่องเที่ยวนะครับโดยการที่แจกเงินเนี่ยผมว่า 5,000 บาท3เดือนน่าจะได้แทบจะทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับรวมๆตัวเลขเนี่ย16ล้านคนนะครับเกษตรกรก็ได้ไปประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือนนะครับกลุ่มปอบางก็ได้ไปแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าเฟสของการอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยมันเดินหน้าเรียบร้อยไปแล้วนะครับภาคการท่องเที่ยวนะครับก็จัดสารพัดแคมเปญเลยนะครับไปเที่ยวกันนะนะครับหรือว่าอุดหนุนอะไรกำลังใจอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่เข้าไปจนหมดแล้วนะครับเรามองว่าเฟสจากตรงนี้ไปนะในการกระตุ้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะกลับไปให้น้ำหนักเรื่องของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่จะเห็นการความคืบหน้านะนะครับก็คือตัวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สายที่สีส้มที่ทำอยู่ตอนนี้นะนะครับคือศูนย์วัฒนธรรมไปถึงมินบุรีนะครับอันนั้นเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งของสายสีส้มเนี่ยมันขยายไม่ทางหนึ่งนะครับจากมินบุรีนะครับไปถึงบางขุนนนท์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขนาดนะครับของงานโยธานะครับมูลค่าประมาณสัก 9.6 หมื่นล้านบาทนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นความคืบหน้านะครับคิดว่า TOR เนี่ยออกภายในเดือนกรกฎาคมปี63นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าผ่านไปได้นะครับก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับคือสายสีม่วงใต้นะครับตอปูลาดบุรณะนะครับของเดิมเนี่ยสายสีม่วงมันมีอยู่แล้วนะนะครับก็คือช่วงตอปูลไปถึงบางใหญ่ใช่ไหมครับบางไผ่นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีการขยายให้มันครบวงนะครับก็เป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นพวกนี้นะครับนอกจากนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปดูว่ามันมีโปรเจกต์นะครับในการที่จะลงทุนพวกโครงการพวก 5G เนี่ยออกมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากมีการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่าเฟสจากตรงนี้ไปนะครับมันอาจจะพ้นเฟสของการที่จะอัดฉีดเงินนะครับกระตุ้นการบริโภคการท่องเที่ยวเนี่ยมาเริ่มสู่เฟสการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะส่งผลดีนะครับกับหุ้นในกลุ่มพวกรับเหมานะครับจริงๆวันนี้เอาตารางมาให้ดูอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับเป็นตารางเกี่ยวเรื่องเอาแผนการพัฒนานะครับอินฟราสตรักเจอร์ในฝั่งทางด้าน EEC นะครับก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นกระแสก่อนนะครับไอ้เม็ดเงินจริงเนี่ยกว่าที่จะเห็นเริ่มลงเข็มเริ่มงานก่อสร้างเนี่ยอาจจะเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้าซะมากกว่านะครับแต่ก็เป็นกระแสที่ช่วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับเราให้น้ำหนักนะครับเกี่ยวเรื่องของพวกลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวพวกระบบโทรคมนาคมนะครับพวก 5G อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับทีนี้นะครับถ้ามองภาพตลาดแบบนี้นะครับแล้วดูพอร์ตเนี่ยพอร์ตเรามีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับเราติดตัว TVO กันมาตั้งแต่ทิศก่อนหน้านี้นะครับเพราะเราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยสงครามการค้ามันเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วจีนก็บอกว่าอาจจะมีการซื้อสินค้าเกษตรนะครับจากสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ภาพตอนนี้มันกลับทิศแล้วนะครับแล้วก็เลยบอกว่า TVO ที่มันค้างอยู่ในพอร์ต 5% เนี่ยนะครับเราคัดลอสไปดีกว่านะครับแล้วให้ทำยังไงนะครับพอคัดลอส TVO ทิ้งไป 5% ปุ๊บเนี่ยเอาเม็ดเงินที่เหลือนะนะครับมาเข้าที่หุ้นตัวเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ได้กับกระแสตอนนี้เรามองไปที่ตัว Inset นะครับเดี๋ยวจะให้คุณบู้เล่าให้ฟังนะครับในดีเทลว่ามันมีความดีงามยังไงนะครับถึงได้เลือกมานะครับส่วนท็อปพิกวันนี้นะครับก็เลือกหุ้นในกลุ่มพวกแค่เป็นเทคเมืองไทยนั้นเลยนะครับก็จะมี SPVI ของเก่าของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับรีเทิร์นที่เราทำได้จาก SPVI นะตั้งแต่ recommend แล้วเข้าพอร์ตเนี่ยได้มา 12% ละนะครับในภาวะแบบนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับ แล้วก็ Intrust นะครับเพราะเราเห็นภาพว่ามันเป็น ICT ที่เป็นพวก Holding Company นะครับแล้วคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ Dividend Yield เนี่ยมันสูงอยู่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเอาเข้ามาใหม่วันนี้เนี่ยก็คือตัว Inset นะครับเพราะนั้นสรุปภาพรวมๆนะครับก่อนที่จะไปดูหุ้นรายตัวนะครับก็คือมองภาพว่าตลาดนะครับเดิมเนี่ยเราเคยคิดว่าเอ๊ะวันนี้นะครับเมื่อวานลงแรงแล้วอาจจะรีบาวนะครับพอเจอประเด็นเมื่อเช้านี้นะครับเรื่องดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับซึ่งมีความกังวลเรื่องเทรดวอร์เนี่ยการรีบาวเนี่ยผมว่าภาพนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับอาจจะเห็นการย่อตัวต่อนะครับแล้วก็มองภาพของตัวกนง.นะครับว่ารอบนี้เนี่ยคงยังไม่เห็นการปรับลดดอกเบี้ยแต่จะลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เรื่องของตัวนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเราคิดว่ามันน่าจะค่อยๆ move ออกนะครับจากการที่อัดฉีดเม็ดเงินนะครับกระตุ้นการบริโภคการท่องเที่ยวมาที่การลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอมาสรุปแบบนี้นะครับเราก็มีการปรับพอร์ตนะครับโดยการที่คัดลอส TVO ทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่หุ้น Inset แทนนะครับแล้วก็ท็อปพิกนะครับเลือก SPVI นะครับ Let Profit Run ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีตัว Intouch กับ Inset นะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัว Inset ก่อนดีกว่านะครับจะได้ต่อเนื่องนะครับ
อย่างที่พี่เทอร์ไล่เล่าให้ฟังนะครับภาพการประมูลเนี่ยบอกว่างานก่อสร้างเนี่ยน่าจะมาแต่ก่อสร้างเป็นเมกะโปรเจกต์ก็จะค่อยๆมานะครับแต่ว่า ICT เนี่ยมันเป็นไซส์กลางถึงไซส์เล็กเนี่ยมันออกมาเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราลองผมลองไปนั่งรวบรวมดูคนที่ประกาศงานชอบประกาศงานผ่านระบบตลาดหลักๆนะครับก็จะมีiTel ICN ALT นะครับหยิบแค่ iTel กับ ICN เนี่ยผมตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาเนี่ยไม่มีประกาศงานใหม่เลยสักงานเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสูงวอร์ดควอเตอร์2พอมาถึง Q to date เนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยประกาศงานกันคมคามอย่างต่อเนื่องนะครับประกาศกันทุกเดือนนะครับแล้วก็หนุนอย่างตัวเอา iTel ก่อน iTel พอประกาศทีเข้าเนี่ยหุ้นก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนความคาดหวังถึงการรับรู้รายได้ของ backlog ในระยะเวลาจาก backlog ในช่วงระยะเวลาถัดไปนะครับส่วน ICN เนี่ยเข้าใจว่าจะไม่ได้มีคน cover ก็เลยยังนิ่งๆอยู่ทีนี้เนี่ยบริษัทหนึ่งที่ฝ่ายวิจัยเราหยิบมาเราเชื่อว่าเป็นบริษัทรับเหมา ICT เดียวที่เรายังทำอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือ Inset นะครับ Inset เนี่ยต้องบอกว่าภาพมันเป็นเหมือนเพียร์ในกลุ่มเลยก็คือพอเข้าสู่งวดควอเตอร์2เนี่ยงานใหม่ก็ไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับ backlog ซึ่งงวดควอเตอร์1เนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านนะครับก็จริงๆได้งานใหม่มาแล้วงานหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยเนเจอร์ของบริษัทเนี่ยไม่ได้ประกาศผ่านระบบตลาดนะครับก็คือได้งานระบบData Center นะครับมูลค่าประมาณสักเกือบ400ล้านตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีนัยยะกับ Backlog ที่ 2,000 ล้านนะครับแล้วข้อดีก็คือ Backlog ที่มี 2,400 ตอนนี้เนี่ยในแง่ของรายได้ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยถ้าจะให้เป็นตาม Target ของบริษัทที่ 1,400 ล้านเนี่ยต้องรับรู้อีก 1,200 2,400 เนี่ยมันจะคิดส่วนที่จะมารับรู้เป็นรายได้เนี่ยคิดเป็น 70% ของ 1,200 ก็ถือว่าสีเขียวพอสมควรนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยอีก 30% ที่ให้เป็นไปตามเป้าเนี่ยมันจะต้องมาจากงานใหม่ๆซึ่งถ้าดูเนเจอร์ของ Inset เนี่ย Inset เนี่ยเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่เล็กแต่เก่งมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มไหนเนี่ยก็ไว้วางใจเขาทำงานทั้งหมดนะครับจุดเด่นจริงๆของ Inset ก็คืออย่างที่ได้เคยเล่าให้ฟังตอน IPO เมื่อปีที่แล้วนะครับคือทำงานพวกโครงสร้างพื้นฐาน ICT ได้ทุกประเภทนะครับถ้าเทียบกับบริษัทในตลาดเนี่ยInset เนี่ยเด่นๆเลยก็คือทำ data ทำพวกโครงสร้างพื้นฐานด้าน data center ได้แล้ว data center ในยุค 5G เนี่ยเดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศเต็มไปหมดนะครับยังไงเขาก็ต้องได้ประโยชน์นะครับอีกเรื่องนึงก็คือจุดเด่นก็คือเรื่องของการสับงานต่อจากรายอื่นนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างพวก Data Center เนี่ยมันจะมาจากพวกอาจจะเป็น TOT CAT หรือว่าเอกชนก็จะเป็นฝั่ง True ที่ส่งงานให้เขาบ่อยนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่ไปรับงานมางานใหญ่ๆมาแล้วทำไม่ไหวนะครับหรือว่าเป็นสโคปงานที่ไม่ถนัดก็จะแบ่งมาให้ Inset บ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ICN ไม่ว่าจะเป็นสามารถ Samtel AIT หรือว่า Ford เนี่ยก็สั่งงานให้เขามาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าตลาดแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็กลับมาสู่ว่าไอ้งานใหม่ 30% เพื่อทำที่จะทำให้มันเป็น ให้เป้าหมายรายได้เนี่ยเป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยคาดและบริษัทตั้งไว้นะครับผมเชื่อว่าไม่ยากเลยแล้วจริงๆแอบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อวานก็มีทาง ICN ประกาศงานใหญ่ออกมานะครับประมาณ 1,800 ล้านตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแพทเทิร์นมันไม่เหนื่อยมันไม่น่าจะหนีไปจากในอดีตนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะสับงานใหญ่ขนาดนี้มาให้ทาง INSEC นะครับถ้าไซส์พันกว่าล้านเนี่ยเทียบกับแบ็กหลอกที่มี 2,400 เนี่ยผมว่ามันสีเขียวยาวไปถึงไม่ถึงแค่ช่วงที่เหลือของปีนี้ไปถึงปีหน้าปีถัดไปด้วยซ้ำนะครับภาพตรงนี้เนี่ยมันก็ผมว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับก็กำไรปีนี้เนี่ยแบบคอนเซอร์เวทีฟเรายังมองว่าเติบโตได้ 22% นะครับก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับเทียบกับ iTel ที่ทำธุรกิจขายกันเนี่ย iTel Consensus คาดว่ากำไรจะลดลง 7% นะครับทีเนี้ยไปดูในแง่ valuation INSEC ก็น่าสนใจนะครับ PE ปี63เนี่ย 9.8 เท่าขณะที่ PE เนี่ยฟังแล้วจะตกใจนะครับเทรดกันไปทะลุทะลวงไป 21.8 เท่าแล้วนะครับก็ยังถูกกว่าเท่าตัวนะครับขณะที่ earning momentum เนี่ยไม่ได้แย่กว่านะครับเชื่อว่ากลับมาเอาพอร์ตได้ไม่ยากนะครับ fair value ให้ไว้ที่ 4.18 ตังค์นะครับก็อัพไซด์เปิดสุดๆนะครับ 58% นะครับก็แนะนำ INSEC สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวไปฟังประเด็นถัดไปครับ
ครับมีทำ earning preview ของ Aeon ออกมานะครับสำหรับงวดไตรมาส1ซึ่งสิ้นสุดเนี่ยเดือนพฤษภาคม2564นะครับก็คาดการกำไรสุทธิไตรมาส1ของ Aeon เนี่ยอยู่ที่446ล้านบาทนะครับลดลงถึง 58% Q-on-Q แล้วก็ 55% year on year นะครับเพราะว่า Aeon เนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากโควิดเต็มๆนะครับเพราะว่างวดบัญชีไตรมาส1ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับซึ่งเป็นช่วงที่ห้างเนี่ยเขาปิดทำการชั่วคราวนะครับมันก็กดดันให้ความต้องการใช้สินเชื่อเนี่ยลดลงโดยเฉพาะสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเครดิตคอสเนี่ยก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10% นะครับจากเดิมเนี่ยจากไตรมาสก่อนเนี่ยที่อยู่ที่ 8.3% นะครับเพราะว่าการปิดห้างเนี่ยมันก็ทำให้พนักงานบางส่วนเนี่ยก็ต้องหยุดงานชั่วคราวนะครับทำให้รายได้ของลูกหนี้บางส่วนเนี่ยมันลดลงนะครับก็เลยกดดันให้อีออนเนี่ยต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เขาก็มีการตั้งสำรองเพิ่มเติมบางส่วนนะครับเพื่อรองรับหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับทำให้โดยราคา NPL ต่อสินเชื่อรวมนะสิ้นงวดไตรมาส1ของปี64เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4% นะครับเมื่อเทียบกับ 3.7% ในงวดก่อนนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตนะครับทำให้เรามีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี6364ถึง65ของยอดลงนะครับเฉลี่ยประมาณ 19% ก็สอดคล้องกับการปรับลดยิวสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตลงนะครับโดยภายหลังปรับประมาณการเนี่ยก็คาดว่ากำไรสุทธิปี63/64เนี่ยจะลดลงถึง 29% year on year นะครับสำหรับอันที่1ปัจจัยกดดันมันก็มาจากสินเชื่อที่จะลดลง 5% year on year เพราะว่ามีการปิดห้างไปประมาณ2เดือนอันที่2ก็คือแนวโน้มเครดิตคอสเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือยิลด์เนี่ยปรับลดลงซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบประมาณครึ่งปีนะครับแต่เราก็มองว่าปี 2564/65 เนี่ยอีออนก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากการปรับลดดอกเบี้ยทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยเต็มปีเลยนะครับในปีหน้าก็เลยทำให้แนวโน้มกำไรปี 64/65 ยังลดลงอีก 1.4% year on year นะครับแต่ value เนี่ยใหม่เนี่ยก็อยู่ที่110บาทนะครับเรายังคงแนะนำ Switch นะครับเพราะว่าแนวโน้มไตรมาส1เนี่ยกำไรก็ยังไม่น่าสนใจแล้วก็ยังเผชิญแรงกดดันจากการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับ
สวัสดีครับวันนี้ขออัปเดตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหน่อยนะครับก็มีเรื่องของการเปิดแนวทางการรับนักทุนเข้ามาในพื้นที่ EEC หรือเรียกว่าตัว Business Bubble ครับก็อาจจะคล้ายๆกับ Travel Bubble นะครับแต่ว่าก็แนวทางไม่แตกต่างกันมากหนึ่งก็คือเนี่ยจะเปิดให้เฉพาะนักธุรกิจเนี่ยที่อยากจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่มีพื้นที่เป้าหมายพุ่งเป้าไปที่ EEC นะครับอาจจะเข้ามาแบบ3-5 วันครับพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกักตัวมากมายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการร่วมมือกันหลายเครือข่ายด้วยกันนะครับอย่างตัวของบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศต้นทางด้วยแล้วก็จากที่ไทยด้วยนะแล้วก็ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการรับรองไปรับรองทางการแพทย์เพื่อยืนยันว่าผู้เดินทางเนี่ยสามารถปลอดเชื้อจากการเดินทางก็คือจะมีการการันตีว่าเป็นเดินทางแบบฟิตทูไฟได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยใน EEC ก็จะมีพื้นที่ตัวของบริการให้บริการสเตทควอรันทีนะครับด้วยนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกนักลงทุนที่จะเข้ามาใน EEC นะครับสำหรับยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน5เดือนแรกเนี่ยอัปเดตให้ฟังว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ EEC นะฮะ 74,000 ล้านบาทนะครับคิดเป็น 67% ของ BOI ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนของFDI หรือว่าเงินลงทุนดังตนเนี่ยทางตรงเนี่ยก็เข้ามาอยู่ใน EEC 53% ของ FDI ทั้งประเทศนะครับโดยเงินลงทุนที่เข้ามา2ลำดับแรกก็มาจากประเทศจีนนะครับที่1ก็คือ 8,400 ล้านบาทอันดับ2ก็ญี่ปุ่นนะครับ 8,000 ล้านบาทอันดับ3ก็ตามมาด้วยสิงคโปร์นะครับ 6,600 ล้านบาทนะครับแง่ของที่มาของตัวBusiness Bubble เนี่ย1ก็คือว่าตัวของหอการค้าญี่ปุ่นแล้วก็สาธารณะของเกาหลีเนี่ยคือเขามีการยื่นเสนอต่อรัฐบาลไทยว่าเนี่ยอยากจะขอให้ผ่อนคลายให้นักธุรกิจเดินทางเข้าประเทศได้ด้วยเพราะว่าเขาต้องการเข้ามาลงทุนแล้วก็เข้ามาติดต่อธุรกิจเพื่อให้มันราบรื่นนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นสนับสนุนหนุนนะครับตัวของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่างอมตะเองเนี่ยมีพื้นที่ใน AC เนี่ยระดับ 11,000 ไร่แล้วก็ว่านะครับ 9,000 ถึง 10,000 ไร่นะครับเขาก็มีการเจรจากับลูกค้าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่ช่วงที่ติดโควิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การเจรจามันแบบไม่สะดวกเหมือนอย่างที่ผ่านมาเชื่อว่าถ้าเกิดตัวของ Business Bubble เนี่ยมันคืบหน้าได้ก่อนการบินพลเรือนเนี่ยที่จะเปิดไฟบินต่างประเทศได้เนี่ยภายในวันที่ก็ประมาณ1สิงหาคมเนี่ยถ้าเกิดระหว่างนี้เนี่ยมีการเจรจา Business Bubble ได้สำเร็จก่อนเนี่ยก็จะหนุนตัวหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับอมตะนะครับแล้วก็ WSA นะครับส่วน FPT เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่าเขาเนี่ยมีพื้นที่โรงงานคลังสินค้าเนี่ยก็อยู่จำนวนมากถ้าเกิดนักทุนที่จะย้ายฐานการผลิตเข้ามาไม่จำเป็นต้องสร้างโรงงานซื้อที่ดินก็ทางเลือกนึงก็คือการเข้ามาเช่าโรงงานนะครับก็ถัดไปก็ขอติดตามไปที่เทคนิคนะครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็โดดหลุดแนวรับบริเวณ 1,370 จุดลงมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะของการพักฐานตลอดวันนะครับก็อยู่ในช่วงลบตลอดวันนะครับมาปิดที่ 1,352 จุดนะครับติดลบไปที่18จุดนะครับสัญญาณภาพทางเทคนิคนะครับจะเห็นได้ว่าภาพของเซ็นเด็กเนี่ยการปรับลงแรงแบบนี้นะครับทำให้แท่งเทียนเนี่ยเกิดเป็นแท่งเทียนเงาบนยาวนะครับเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกการกลับตัวลงต่อนะครับแต่ว่าเราก็จะมองไว้ว่านะครับวันนี้น่าจะเป็นในลักษณะของการปรับฐานอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่แนวรับที่จุดที่ต้องจับตาดูนะครับบริเวณ 1,340 จุดนะครับถ้ามันยืนได้ก็โมเมนตัมจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์หรือว่าการปรับฐานออกข้างๆอยู่แต่ว่าถ้าหากหลุดลงมาอาจจะต้องระวังความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นปรับฐานลงมาหลุดประมาณ 1,320 จุดถึง 1,330 จุดช่วงนั้นนะครับก็ดังนั้นนะครับกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้นะครับเราประเมินไว้ก่อนนะครับที่ 1,340 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,370 จุดนะครับแล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมา2ตัวนะครับในส่วนของตัวแรกนะครับตัวแรกเราเลือกมาสำหรับตัว BEC นะครับภาพของ BEC ต้องบอกว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยเบรกเอาเส้นดาวเทนไลน์ลงมาเนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ในลักษณะของการออกไซด์เวย์นะครับเป็นลักษณะของการพักตัวอยู่นะครับโดยที่มีสัญญาณบวกนะครับจากการยกฐานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานะครับเรามองว่าเป็นลักษณะของการปรับขึ้นต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หากเราสังเกตตัวของ MACD แล้วก็ RSI เนี่ยมันเป็นลักษณะของการฟื้นขึ้นต่อนะครับโมเมนตัมมันค่อนข้างดีพร้อมทั้งวอลุ่มสนับสนุนด้วยนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อสำหรับตัว BEC นะครับบริเวณ4.80 บาทนะครับเป้าหมายอยู่ที่5.25 บาทแล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่4.64 บาทนะครับอีกตัวนึงเราเลือกมาสำหรับตัว Inset นะครับภาพราคาของ Inset เนี่ยหลังจากที่เกิดฟอลเบรกนะครับบริเวณผ่านแนวต้านดาวเทนไลน์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยมันปรับลดลงแรงเหมือนกันแต่ว่าการปรับลดลงแรงแบบนี้นะครับเกิดเป็นแท่งเทียนเงาล่างยาวนะครับก็บ่งชี้ไว้ว่าราคาเนี่ยยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาอยู่ นะครับก็มีโอกาสกลับตัวได้นะครับแล้วก็หากเรามาดูล่าสุดเนี่ยราคาลงมาเส้น EMA 200วันแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเป็นแท่งเทียนเขียวยาวหลายแท่งติดต่อกันนะครับก็เป็นสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคอีกนะครับก็เราแนะนำนะครับให้รอ follow by บริเวณ 2.68 นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่2.92 นะครับส่วนจุดคัดลอสอยู่ที่ 2.60 นะครับแล้วก็สำหรับตัว derivative talk นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับ SET 50 future นะครับวันนี้เราแนะนำให้รอเปิดช็อต S 50 M 20นะครับที่895เป้าหมายอยู่ที่885แล้วก็คัดลอส 4 จุดจากทุนนะครับส่วนของ SET 50 optionวันนี้เราให้รอเปิดตัวลอง S50M20P925 นะครับที่26จุดโดยที่เป้าหมายอยู่ที่36จุดแล้วก็คัดลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของ Single Stock Future นะครับเรายังคงแนะนำถือตัวลอง Intouch M20 นะครับทุนอยู่ที่ 55.7 ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 11% นะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อนะครับก็เป้าหมายอยู่ที่ 58.25 แล้วก็ให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนนะครับแล้วก็อีกสถานะนึงนะครับก็เราแนะนำให้รอเปิดตัวช็อตSCB M20X นะครับที่ไม่ต่ำกว่า76บาทนะครับเป้าหมายอยู่ที่72นะครับแล้วก็คัดลอส2บาทจากทุนนะครับส่วนของ Gold Future วันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง GF M20 นะครับกรอบอยู่ที่ 25,440 ถึง 25,890 แล้วก็เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ